Matatagpuan ang isang lugar ng mahihirap sa India sa gilid ng Bengaluru na nasa pagitan ng isang linya ng tren at mga apartment. Mula sa malayo, mukhang ito ay katulad ng ibang mahihirap na lugar, mga grupo ng gigiray-giray na bahay, mga maruming batang naglalaro at tambak ng basurang may mga lumilipad at gumagapang na langaw. Subalit kung titingnan ng malapitan, makakakita ng kaibahan mula sa ibang mahirap na lugar. Dito, 90% ng mga bahay ay may solar panel na nasa ibabaw ng kanilang mga bubong na nagbibigay ng kuryente sa kanilang bahay. Hindi na gumagamit ang 1,000 residente ng lugar ng kerosene sa kanilang pagluluto. Hindi lamang nito napaganda ang kanyang kalusugan, nagbigay din ito ng magandang liwanag. Si Lakshmi ay isang residente ng lugar.
We had kerosene lamps before. We're very happy to have the solar lights now because we can work inside the house and the children can study inside.
Nitong nagdaang 4 na taon, ang Pollinate Energy ay nagbibili ng nagbabago sa buhay na produkto sa mga mahihirap na lugar ng India. Ito ay kilala bilang social business na naglalayong humanap ng solusyon sa mga problemang panglipunan. 6 na kabataang Australiano ang nagtatag ng Pollinate kasama si Alexi Seller, isang mechanical engineer mula Sydney. Siya ngayon ang punong tagapagpaganap ng organisasyon.
I'm kind of amazed that we've reached more than 60,000 people already. That's 60,000 people who have clean energy in their home, something they would not have been able to access maybe for another decade at least.
Ang Bengaluru ay isa sa pinakamaunlad at marangyang syudad sa India. Isang lugar na kung saan ang mga mayayaman ay nakakabili ng magagandang kotse at sapatos na Jimmy Choo. Subalit sa mga puwang ng syudad, ang mga mahihirap ay hindi maligaya sa anumang pares ng sapatos. Ang mga taong ito ay napakahirap at halos imposibleng makahiram ng pera, kaya dito pumapasok ang Pollinate. Nag-aalok ito sa kanyang mga kliyente ng 5 linggong hulog sa biniling produkto. Ang pumapalya sa pagbabayad ay 1% lamang. Nagsasanay din ang Pollinate ng mga lokal na trabahador na tinawag nilang pollinators upang magbenta ng kanilang produkto kagaya ng solar lights, water filters at mobile phones. Si Manjunat ay isa sa kanilang pinakamagaling na salesman.
I've been working in this slum for 3.5 years. We are helping the poor people. They're very happy to buy the solar lights. Nobody's using kerosene anymore. Sometimes they take the lights back to their villages.
Ang mahihirap na lugar ay maaaring gumagamit ng malinis na enerhiya ngayon, subalit may milyon-milyong iba pa sa India na hindi makagamit ng enerhiya, solar man o hindi. Sinabi ng International Energy Agency na 240 milyong tao sa India ang walang elektrisidad. Ito ay 20% ng kabuuang populasyon. Ang napakalaking bilang na ito ay maaaring nakakagulat, subalit ang malaking kahirapan sa enerhiya ay nag-aalok sa Pollinate Energy ng napakalaking palengke upang lumago. Ang negosyo ay nagtatrabaho na rin sa 3 syudad sa India, ang Bengaluru, Kolkata at Lucknow, subalit gusto pa din nilang lumaki, kagaya ng paliwanag ni Alexi Seller ng Pollinate.
We have quite a clear vision that we want to scale this across India. We're seeing this work very, very well in the cities we're in at the moment, and so many more people are going to migrate into these cities in the future that we have the opportunity to serve.
Sa taong 2020, gusto ng Pollinate Energy na makarating sa 20 syudad sa India na magpapaganda sa buhay ng milyon-milyong Indians na nakatira sa mga mahihirap na lugar.